кілька слів про інструмент перекладу. Хтось колись сказав, зміна може зробити щось кращим, але тільки трансформація може зробити щось кращим. Я думаю, що більшість людей хочуть змінюватися в тому сенсі, що вони хочуть рости. Я думаю, що більшість людей сподіваються, що через 10 років вони будуть кращою людиною, ніж вони є сьогодні. Я думаю, що більшість людей хочуть змінитися в тому сенсі, що вони хочуть стати кращими. Поступова зміна, скажімо так, потроху за один раз. Але чи хоче більшість людей трансформуватися? Я не впевнений. Тому що трансформація – це не поступові зміни. Трансформація – це фундаментальна зміна. Зміна природи чогось. Вона вимагає визнання того, що фундаментально щось має змінитися. Всі ми в цій кімнаті змінилися. Але сьогодні вранці я хочу запитати вас, чи змінилися ви? Чи змінюєтеся ви? Я хочу, щоб ми подивилися на знайому нам історію з Євангелія, коли будемо розглядати це питання. Тому якщо у вас є Біблія, будь ласка, відкрийте разом зі мною Ів 2, Подню 2. Третього дня було весілля в Кані Галилейській, і мати Ісуса була на ньому. 2. Ісус також був запрошений на весілля разом зі своїми учнями. У першій главі Євангелія від Івана Ісус починає збирати своїх учнів. У другому розділі Ісуса запрошують на весілля в містечко Кана в Галілеї. Там була мати Ісуса Марія, а також його учні. Я не знаю, хто одружувався того дня, але уявіть собі, що на вашому весіллі буде присутній Бог у лісі. Ця пара певним чином знала Ісуса, бо він був у списку запрошених. Коли я вінчаю людей, я завжди кажу, не просто запросіть Ісуса на весілля, а запросіть його у свій шлюб. Іноді пари так зосереджуються на дні весілля, а це один або два дні, замість того, щоб планувати свій шлюб, який триватиме все життя. Але це дуже круто, що ця пара запросила Ісуса на своє весілля, і він прийшов. 3. Коли ж вино скінчилося, мати Ісуса сказала йому, немає в них вина. Ми не знаємо багато подробиць про весілля цієї пари. Можливо, у них не було багато грошей, тому вони не могли дозволити собі купити багато вина на весілля. Можливо, вони планували невелике весілля, але коли з'явився Ісус з учнями, їм просто не вистачило їжі та вина. Так чи інакше, на весіллі у них закінчилося вино, і немає значення, з якої культури ви походите. Май недостатня кількість їжі або вина на весіллі може викликати збентеження. Такого не повинно бути. Але там була Марія. Марія помітила, що відбувається. Можливо, вона навіть допомагала готувати вечірку того дня. Якою б не була її роль, Марія була залучена. Вона помічає, що вино зникло, і що вона робить. Вона розповідає Ісусу про ситуацію. У третьому вірші є щось просте і водночас глибоке. Коли виникає проблема, йди до Ісуса. Марія подивилася на ситуацію і зрозуміла, що не може вирішити її сама. Тому вона пішла до того, хто міг би це зробити. Як сказав один автор, Марія не сказала Ісусові, що робити. Вона просто повідомила про проблему. Це може здатися дуже простим і елементарним кроком. Але так легко спробувати впоратися з ситуацією або проблемою самостійно, замість того, щоб просто прийти до Бога і сказати, «Господи, ось така ситуація, моя проблема. Я прошу тебе втрутитися в неї». Яку б ситуацію ви зараз не переживали, з якою б проблемою не стикалися, чи просили ви Бога втрутитися? Чи просили ви Бога щось зробити? Чи намагалися впоратися з усім самостійно? Бог хоче, щоб ми приходили до Нього в першу чергу. І немає кращого місця для цього, ніж Лірст. Не біжіть до Google Лірст і не питайте Google, що робити. Біжіть до Бога. Поділіться з Ним тим, що відбувається у вашому житті. А Ісус промовив до неї, «Жінко, яке це має відношення до мене? Моя година ще не настала». Марія розповідає Ісусові про те, що відбувається, але Ісус відповідає, «Жінко, яке це має відношення до мене?» Це здається різкою відповіддю Ісуса своїй мамі. Якби я назвав свою маму жінкою, це здалося б трохи грубим. Але тоді це не вважалося грубим чи неповажним. У певному сенсі Ісус нагадував своїй матері, що він вже дорослий. Він все ще був її сином, але в цей момент Ісусу було близько 30 років. Ісус каже, «Чому ви приносите цю проблему до мене, якщо ще не мій час?» Пам'ятайте, що це було на самому початку земного служіння Ісуса. Це фактично буде першим знаком Ісуса. Ісус ще не повністю відкрив себе світові. Було ще рано. Це не Іван 21, це Іван 2. Але незважаючи на це, Марія розповіла Ісусу про ситуацію. П'ять його мати сказала слугам: «Робіть усе, що він вам скаже». Марія чує, що говорить Ісус, але не зазнає поразки. Іноді, коли ми зустрічаємо невеликий опір, ми можемо подумати: «О, мабуть, це все. Гадаю, це відповідь. Мабуть, це кінець історії». Але насправді Бог хоче, щоб ви продовжували йти. Щоб ви продовжували наполегливо працювати. Можливо, сьогодні вранці ви переживаєте щось і відчуваєте певний опір. Це легко, але погодьте, зупинятися, не здаватися. Якщо ти повернешся назад і прочитаєш четвертий вірш, Ісус ніколи не казав Марії «ні». Бувають випадки, коли Бог каже нам «ні», але якщо Він ще не сказав тобі «ні», то продовжуй йти, продовжуй запалювати добре світло віри. Тож Марія продовжує йти і каже слугам: «Робіть все, що вам скаже Ісус». Знову ж таки, Марія дає нам ще один чудовий приклад. Спочатку вона пішла до Ісуса, коли у неї виникла проблема. Тепер вона каже слугам слухати все, що говорить Ісус. Робити те, що Він каже, бути слухняними. У цій історії, як і в багатьох інших євангельських історіях, послух передує чуду. Зазвичай є крок віри, а потім Бог з'являється у могутній спосіб. Іноді ми хочемо змінити порядок. Іноді люди кажуть: «Боже, якщо ти зробиш для мене одну річ, я піду за тобою і зроблю все, що ти захочеш». Але це не той порядок, який ми бачимо в Біблії. Це не той порядок, який ми бачимо тут. Послух приходить першим. Хто вірний у малому, той буде вірний у великому. Прислухаймося до поради Марії. Робіть все, що Господь каже вам робити. Там стояло 6 кам'яних глечиків з водою для юдейських обрядів очищення, кожен з яких містив 20 чи 30 галонів. У 6-му вірші ми дізнаємося деякі подробиці. Ісус міг би використати порожні бурдюки, щоб зробити більше вина. Це було б цілком логічно – наповнити порожні бурдюки водою, але Він не зробив цього. Натомість Він обирає 6 великих глечиків з водою. Точніше кажучи, тут сказано, що в Ізраїлі було 6 кам'яних глечиків для води, які використовувалися для очищення. Це не були глечики з глини, які, згідно з юдейським законом, могли ли забруднитися. Натомість вони були зроблені з каменю, що означало, що вони не могли забруднитися. І тоді вони мили руки водою з кам'яних глечиків не лише для того, щоб бути фізично чистими, але й для того, щоб символізувати духовне омивання. Ви, мабуть, пам'ятаєте історію з 11 глави Євангелія від Луки, коли Ісус їв з фарисеєм. І там сказано, що фарисей був засмучений тим, що Ісус не вмився перед їжею. Ісус сказав йому, що зовні він виглядає добре, але всередині він сповнений жадібності та зла. Ісус не був проти фізичної гігієни чи проти миття рук, ні. Він радше був проти цієї духовної ідеї миття, що щось назовні тіла може зробити вас чистими зсередини духовно. Я не думаю, що Ісус випадково приніс у Ліль 6 кам'яних глечиків з водою, які використовувалися для єврейського очищення. Я думаю, що Він надсилав послання. І це послання полягало в тому, що Він є тим, хто може зробити нас духовно чистими. Він прийшов, щоб спасти нас від наших гріхів, і що Він є тим, хто може очистити нас від усякої неправди. Саме через Христа ми можемо стати чистими. Він омиває наші гріхи. Він приносить новий завіт через хрест і воскресіння. Він прийшов не для того, щоб вилікувати нас ззовні. Він прийшов, щоб зцілити те, що всередині нас. Він прийшов, щоб перетворити наші серця. 7 Ісус промовив до слуг: «Наповніть глечики водою». І вони наповнили їх повінця. 8 І промовив до них: «Візьміть трохи та й принесіть господареві бенкету». І вони взяли. На вечірці у них зовсім не було вина. Вони були порожні. І тоді Ісус закликає наповнити глечики водою, і вони були наповнені повінця. Це гарний символ того, що відбувалося в той час в духовному плані в Ізраїлі. У Біблії вино часто уособлювало радість, яка приходить через пізнання Господа. Вино використовувалося для святкувань. Воно уособлювало радісне і веселе життя. Воно уособлювало Боже благословення. Але того дня на весіллі воно вичерпалося, і своє духовне життя в Ізраїлі на сухі. Чому Ізраїль опинився в такому стані? Чому вони стали духовно сухими? Вони віддалилися від справжнього джерела життя. Вони знали, як виконувати всі традиції, але їхні серця були далекі від Господа. вони виконували духовні обряди, але радості в них не було. Чи траплялося таке з тобою? Можливо, це відбувається з тобою прямо зараз. Твої стосунки з Богом почалися сильними, живими і повними. Але через деякий час ти просто починаєш рухатися духовно. Ви на автопілоті. Ви перебуваєте в режимі за замовчуванням. Ти робиш правильні речі, але твоє серце не в цьому, і ти відчуваєш духовну сухість. Це нагадує мені церкву в Ефесі в 2 розділі Об'явлення. Церква робила великі справи. Вони робили добрі справи, вони були терплячі, вони переносили важкі речі для Царства Божого, вони чинили опір злу, вони позбувалися лжевчителів, і вони не втомлювалися, але вони зберігали для імені Ісуса. Але потім Ісус каже, що є одна проблема. Вони забули свою першу любов. Їм бракувало справжньої любові до Бога. Вони робили і говорили все правильні речі, але їм бракувало серця. Вони були сухі. Ісус каже їм: «Покайтеся і йдіть і робіть те, що ви робили, коли наші стосунки тільки починалися. Пам'ятай про свою любов, бо якщо вона не керує усіма твоїми діями, то ти будеш сухим». 7 вірш – це чудова картина того, що Ісус хоче пережити в наших стосунках з Ним. Він прийшов, щоб ви мали життя і мали його повною мірою. Я читав, що з цих 6 кам'яних глечиків можна було б зробити майже 1000 пляшок вина. 1000! Вино було витонченим, і я думаю, що це чудова картина Божого бажання рясно благословити своїх дітей. Його благословення не вичерпуються. Його любов не вичерпується. Так, будуть і злети, і падіння, і таке життя, але Господь з вами. Він не хоче, щоб ви були порожніми. Він хоче, щоб ви жили з пізнанням волі Його в усій духовній мудрості та розумінні. Він хоче, щоб ви були сповнені всякою радістю і миром у вірі. Він хоче, щоб ви були напоєні Його духом. Він не хоче, щоб ви були порожніми. Він хоче, щоб ви були наповнені. Псалом 23. Господь – пастир мій, і я не маю потреби в чомусь. Він кладе мене на зелених пасовиськах. Він водить мене водами тихими. 3. Він душу мою відновлює. Він веде мене дорогою правди заради імення свого. Чи коли б я пішов і долиною смертної тіні, не буду боятися зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони мене заспокоюють. Ти приготував переді мною трапезу перед ворогами моїми, намастив голову мою оливою, чаша моя переповнена. Чи доброта й милість будуть супроводжувати мене по всі дні життя мого. І я буду жити в Господньому домі повік. Ісус хоче, щоб ти відчув рясне і багате життя в ньому. Ісус прийшов, щоб ти міг відчути життя повною мірою, до країв. І наповнилися глечики, і слуги вичерпали трохи, і подали господареві бенкету. 9:10-9. Коли ж спробував господар бенкету воду, що стала вином, і не знав, звідки вона взялася, хоч слуги, що черпали воду, знали, покликав господар бенкету молодого 10 і сказав йому: «Усі подають добре вино, а коли люди вип'ють залюбки, то й погане вино. Але ви до цього часу зберігали добре вино. Вода стала вином». Природничі науки ніколи не були моїм улюбленим предметом у школі, але я розумію, що з наукової точки зору таке не повинно бути можливим, тому що вода не має інгредієнтів, щоб стати вином. Їй бракує відповідних хімічних речовин. Існує лише один спосіб, щоб це сталося – чудесне перетворення. Однієї миті це була вода, а наступної – вино. Це не була зміна, це було перетворення. Щось фундаментально змінилося. Ісус не просто перетворив воду на добре вино, Він перетворив її на найкраще вино. Коли господар бенкету скуштував його, він був вражений. Зазвичай найкраще вино подавали першим, а найгірше – останнім. Але господар бенкету був вражений тим, що найкраще вино подавали наприкінці бенкету. Чи покликав він Ісуса, щоб подякувати йому за вино? Ні, він не знав, що це зробив Ісус. Замість цього він кличе нареченого, щоб подякувати йому. Для нареченого це, мабуть, великий момент. Можливо, він був збентежений, коли у них закінчилося вино, але тепер його хвалять за те, що він приніс чудове вино в кінці. Як ви думаєте, наречений сказав: «Насправді це був не я». Не знаю, гадаю, що він просто отримав комплімент. Але цікаво подумати про те, що Ісус зробив це чудо таємно. Так, його слуги знали, що сталося, але, здається, ніхто з присутніх не знав. Очевидно, що господар бенкету і гадки не мав, що сталося щось надприродне. то який сенс у цьому чуді здебільшого відбувалося таємно? Чому Ісус почав своє служіння з цього чуда? Чому Він не почав своє служіння з чуда зцілення? Принаймні, це допомогло б комусь почуватися краще. Або чому Він не почав своє служіння, нагодувавши 5 тисяч людей? Принаймні, ці люди були дійсно голодні і потребували чогось поїсти. Я маю на увазі, що якби ці люди на весіллі не отримали більше вина, вони б вижили. Вони були б ліртом. То чому ж це чудо найперше отаке, найперше зі знамень своїх, вчинив Ісус у Кані Галилейській і явив славу свою? І увірували в Нього учні Його. В Євангеліях Ісус створив багато чудес, зцілював хворих, воскрешав мертвих, виганяв демонів тощо. Так чому ж це чудо на початку 11-го вірша сказано, що це було перше знамення Ісуса? Або, можливо, у вашому перекладі сказано «чудесні знаки». Знак – це приклад, демонстрація, сигнал, доказ того, що відбулося щось трансцендентне. Звичайно, не всі на вечірці знали, що сталося, але 11-й вірш говорить нам, що учні знали. Ісус явив свою славу, а учні побачили і увірували. Вони бачили, що Ісус має силу перетворювати. Вони бачили, як Він перетворює воду на вино. Але в Євангеліях ми бачимо, як змінюється їхнє життя. Вони пройшли шлях від неосвічених рибалок і митарів до стовпів ранньої церкви. У 4-й главі «Діянь апостолів Петра та Івана», коли їх допитувала влада за проповідь Євангелія, у 12-му вірші вони сказали: «Ніхто інший не може спастися, як Ісус Христос. Немає спасіння ні в кому іншому, як в Ісусі, бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким би мали спастися». Коли влада почула їх і побачила їхню сміливість, вона була вражена, адже вони знали їх як простих і неосвічених людей. Але 13-й вірш говорить про те, що вони знали про них інакше, вони були з Ісусом. Ісус не просто поступово змінював їхнє життя. Ісус не просто змінив їхнє життя потроху за один раз. Ні, Він перевернув їхнє життя до гори дном. Вони були перетворені своїм другом і своїм Господом. Безумовно, ми бачимо це в житті апостола Павла. До зустрічі з Ісусом Павло був фарисеєм. Він був розумним і освіченим. Але він був ворогом християн. Він активно їх переслідував. Він був проти них. Але потім він зустрів Ісуса і змінився. Замість того, щоб переслідувати церкву, він став одним з її лідерів. Він став Божим інструментом для поширення Євангелія в місцях, які ніколи його не чули. Так, історія перетворення води на вино дивовижна. Це чудо. Але ще більше мене вражає те, як Ісусу змінив життя апостола Павла. Мене ще більше вражає, як він може брати людей, які налаштовані проти нього, які не хочуть мати з ним нічого спільного, які живуть життям гріховного бунту, і перетворювати їх на своїх дітей. Мене більше вражає, як він може когось, хто духовно мертвий, оживити у Христі. Змінитися може будь-хто, але саме Ісус може перетворити наше життя. Але для перетворення потрібно змінити щось фундаментальне. У наступній главі, в 3-му розділі Івана, Ісус розмовляв з Никодимом, одним з учителів фарисеїв. Никодим був розумним. Никодим був освіченим у релігійних питаннях. І ось він запитує Ісуса: «Учителю, як ти робиш ці чудеса?» Ісус відповідає, що для того, щоб зрозуміти, треба народитися з мертвих. Никодим розуміє Ісуса буквально і каже: «Як я можу повернутися в утробу моєї матері?» Але Ісус не говорив про фізичне відродження, Він говорив про духовне відродження. Никодиму потрібно було не просто трохи змінитися. Никодиму потрібно було перетворитися. Біблія говорить, що всі ми згрішили і позбавлені Божої слави. Гріх відокремив нас від святого і досконалого Бога, а розплата за гріх – смерть. Ми були мертві у своєму гріху, і ми нічого не могли зробити, щоб виправити наші розірвані стосунки з Богом. Заплата за гріх – смерть, а дар Божий – життя вічне в Христі Ісусі Господі нашому. Бог так полюбив світ, що послав свого єдиного Сина, який прийшов і помер на Христі за наші гріхи, який був похований і воскрес на 3-й день. І кожен, хто вірить у нього, не загине, але матиме життя вічне. Бо благодаттю ви спасені, вірою, а це не від вас, це дар Божий. Чого не зрозумів Никодим у 3-му розділі Івана, так це того, що, незважаючи на те, що він був освіченим, незважаючи на те, що він був важливим релігійним лідером того часу, незважаючи на те, що він мав статус, Він не зрозумів, що він був грішником, який потребує Ісуса, щоб врятувати і перетворити своє життя. У Никодимі потрібно було змінити щось фундаментальне. Духовно йому потрібно було народитися знову. Йому потрібно було преобразитися. Дозвольте мені запитати вас сьогодні вранці. Чи народилися ви знов? Чи змінив Ісус ваше життя? В Біблії сказано, коли хто в Христі, той нове створіння. Старе минуло, нове прийшло. Чи пережили ви це перетворення? Існує один сенс, в якому перетворення відбувається миттєво. Коли ви вірите в Ісуса, коли ви сповідуєте, що Він є Господом, є багато речей, які відбуваються миттєво при спасінні. Ви отримуєте прощення гріхів, ви отримуєте Святого Духа, ви стаєте Божою дитиною, ви народжуєтесь знову. Ці речі відбуваються миттєво. Але Новий Завіт також говорить про те, що як віруючі, ми продовжуємо преображатися. Отже, з одного боку, перетворення відбувається миттєво. З іншого боку, це також те, що Бог все ще працює в нашому житті. У другому посланні до Коринтян 3:18 сказано: «І всі ми з відкритим обличчям, поглядаючи славу Господню, перемінюємося в один образ від одного ступеня слави до іншого, бо це походить від Господа, що є Дух». Отже, зростаючи у Христі, ми преображаємося Богом на Його образ і подобу. У 12-му посланні до Римлян також є заповідь про преображення. Не уподібнюйтесь до світу цього, але перемінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб випробовуванням пізнавати, що є воля Божа, що добре, що угодне, що досконале. Павло закликає не підлаштовуватися під зразки цього грішного світу, а перемінитися, оновивши свій розум, спрямувавши свій розум на те, що вище, читаючи і застосовуючи Слово Боже у своєму житті. Минулої неділі було дуже приємно чути свідчення охрещених жінок. Я цінував їхню сміливість розповідати історії про те, що Бог зробив у їхньому житті, і про хороші моменти, і про важкі. І в їхніх розповідях ми почули про моменти, коли вони зрозуміли, що потребують спасіння, що їм потрібно народитися знову. Але вони також говорили про те, що потрібен був певний час для зростання в деяких сферах їхнього життя, що їм потрібно було віддатися Господу. Це було миттєво, але це також тривало. Як я вже казав раніше, я думаю, що більшість людей хочуть змінитися. Я думаю, що більшість людей сподіваються, що через 10 років вони будуть кращими людьми, ніж вони є сьогодні. Але є різниця між змінами і трансформацією. Перетворення вимагає зміни чогось фундаментального. І Біблія вчить нас, що перетворення приходить через Ісуса Христа. Але це вимагає смирення. Ви повинні бути готові сказати: «Господи, я не можу зробити це сам. Мені потрібна допомога. Ти мені потрібен, Господи». Пам'ятаєте, Марія побачила проблему і попросила Ісуса про допомогу. Це було так просто, але не завжди легко подивитися на проблему, не завжди легко попросити про допомогу. Можливо, є певний гріх, який стримує вас. Можливо, є щось невирішене з вашого минулого, що блокує вас. Можливо, є образи і біль, на які ви боїтеся дивитися і шукати в них зцілення. Дозвольте мені підбадьорити вас сьогодні вранці, що для Бога немає нічого неможливого. Наш Бог – це Бог, який зцілює, який прощає, який відновлює. Він хоче увійти у твоє серце і полагодити те, що було зламане. Він не є поганим батьком, він добрий батько. 2000 років тому Ісус перетворив воду на вино, і сьогодні Ісус все ще займається перетворенням. Я сподіваюся, що ви не будете триматися за порожні банки. Я молюся, щоб ви не були духовно сухими чи порожніми, але щоб ваші глечики були повні віри, наповнені повінця, переповнені Божим благословенням і любов'ю. Ісусу спреображає, чи перетворює Він тебе?